qurg'oqchilik, suv toshqinlari, bo'ronu to'fonlar. Bular global iqlim iliqlashuvi bilan bog'liq deb ko'riladi. Tabiiy ofatlar qishloq xo'jaligiga katta ziyon yetkazmoqda.
We'll be dealing with a storm through early Friday morning.
2012-yil yozida AQShning ko'pgina qismlarida kuchli qurg'oqchilik kuzatildi. Kuzda Sandy dovuli sohil bo'yi shtatlarga katta talofat keltirdi. O'tgan yillar ichida qurg'oqchilik sabab Afrika qit'asida gumanitar inqiroz yanada chuqurlashdi. Rossiyada esa ekinlar barbod bo'lib, don eksporti vaqtincha to'xtadi. Kelajakda bunday holatlar yanada ko'payishini kutavering, deydi bir ovozdan mutaxassislar. Food Tank nomli tadqiqot markazi asoschisi va barqaror qishloq xo'jaligida innovatsiya mavzuidagi hisobot mualliflaridan biri Daniel Nirenberg deydiki,
because industrial agriculture tends to be very resource intensive, it uses a lot of fossil fuels.
Iqlim o'zgarishida qishloq xo'jaligining hissasi katta, chunki bu sohani yuritish ancha resurs talab qiladi. Atmosferani bulg'ayotgan gazlarning 25-30% aynan qishloq xo'jaligidan keladi. Turli o'g'itlar, pestitsidlar va boshqa kimyoviy moddalar, mahsulotni tashiydigan transport hammasi neft va gazda ishlaydi. Xususan, chorvachilikning atrof muhitga ta'siri jiddiy.
Because meat consumption is growing, particularly in places like Brazil and China and India.
Braziliya, Xitoy va Hindiston kabi mamlakatlarda go'sht iste'moli oshgan sari qoramol fermalari, mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar ham ko'paymoqda. Hammasiga yonilg'i, transport vositalari zarur. Demak, iqlimga ta'siri ham katta, deydi olim. Hisobotga ko'ra, tabiatni parvarishlagan holda sayyoraning o'sayotgan aholisini yetarli oziq-ovqat bilan ta'minlash mumkin. Buning uchun yer va ob-hayotga munosabat o'zgarishi, daraxtlar ekilib, o'rmonzorlar kengayishi kerak. Bu bilan havo tozaligini saqlab, ayni vaqtda yovvoyi hayvonlarni ham himoya qilgan bo'lamiz, deydi mutaxassis. Yer hosildorligini oshirish uchun esa ekinni almashtirib ekish tavsiya qilinadi. Shuningdek, shaharlarda dehqonchilik amaliyotini rag'batlantiraylik, deydi Nirenberg. Suvni tozalab qayta ishlatish, dalalarni tomchilab sug'orish, yomg'ir suvlaridan foydalanish ham tahlil mualliflari berayotgan tavsiyalar sirasiga kiradi. Innovatsiya, ya'ni yangi uslublarni qo'llash orqali iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish mumkin, deyiladi hisobotda. Shohruh Hamro, Washington.